Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Očekuje se odluka vlade o bescarinskom uvozu 20.000 tona ulja. Odustalo se od uvoza šećera jer su proizvođači snizili cenu. Donošenje zakona o finansiranju Vojvodine, nužan preduslov za njeno stabilno finansiranje, saglasili se u Novom Sadu Mlađan Dinkić i Bojan Pajtić. Turski parlament odobrio vojne operacije u Siriji. Prema tvrdnjama visokih zvaničnika, Ankara ipak ne namerava da objavi rat toj zemlji. Posmrtni ostaci porodice kneza Pavla Karađorđevića stižu u Beograd. U drugom kolu Lige Evrope Partizan u Kazanju od 18 časova protiv ruskog Rubina. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 27, u Beogradu 25 stepeni. Vlada bi na današnjoj sednici trebalo da donese odluku o bescarinskom uvozu 20.000 tona jestivog ulja, kako bi prema najavi ministra trgovine Rasima Ljajića zaustavila poskupljenje i obezbedila snabdevanje tržišta tom namirnicom. Odluka o bescarinskom uvozu šećera biće međutim povučena, pošto su proizvođači rešili da veleprodajnu cenu vrate na oko 79 dinara po kilogramu. Stručnjaci kažu da nema razloga za strah od nestašica kada su u pitanju jestivo ulje i šećer i pozivaju državu da problem neopravdanih poskupljenja reši kažnjavanjem kartelskog dogovaranja i zloupotrebe monopolskog položaja. Milica Rilak.
Problem poskupljenja osnovnih životnih namirnica i eventualnih nestašica država može da reši u dva koraka, kaže saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović. Prvi korak, za kojim vlada i poseže, je vremenski ograničen bescarinski uvoz te robe.
I na taj način stvore tržišne pretpostavke zdravih konkurentskih odnosa i putem tržišta prisile proizvođače i trgovce da osveže svoje cenovnike u smislu spuštanja njihove temperature na niže kote nego što je to danas slučaj ili što će biti uskoro slučaj.
Sledeći korak u sređivanju tržišta je primjena principa makaza, gde sa jedne strane sindikati i udruženja potrošača organizovano pritiskaju proizvođače koji su previše podigli cene, dok sa druge država primjenjuje sopstvene zakone o zaštiti konkurencije, objašnjava Đogović.
Da se sankcioniše zloupotreba monopolskog ponašanja i kartelskog udruživanja i na taj način spreči ovako njihovo delovanje na tržištu i šteti kupovna moć potrošača.
Odluka šećerana Sunoco i Senta da vrate svoje cenovnike na staro posle odluke vlade da dozvoli bescarinski uvoz šećera ukazuje na efikasnost te mere na domaćem tržištu. Pri tome, upozorava Vojislav Stanković iz Privredne komore Srbije, nema razloga za strah od nestašica, pošto ima sasvim dovoljno zaliha prehrambenih proizvoda. To važi i za suncokret, iako je 10% roda izgubljeno zbog suše, objašnjava Stanković.
Tako da će ulje moći da proizvedu adekvatne količine koje će moći da podmire i domaće potrebe, tako da se nepotrebno stvara psihoza u snabdevanju jestivog ulja, što se podgrevao i većom tražnjom na domaćem tržištu.
Stanković ipak smatra da bi tržišna cena litre ulja u maloprodaji trebalo da bude između 180 i 200 dinara, pošto je cena suncokreta porasla, pa uljare za kilogram te sirovine plaćaju od 50 do 56 dinara. Ekonomista Mahmud Bušatlija preporučuje državi da se što više drži tržišnih mehanizama kada želi da ublaži poskupljenja i nestašice, umjesto da poseže za direktnim intervencijama.
Praksa je bar dokazala da se to radi vrlo selektivno i da to obično pravi mnogo više štete nego nekog, da kažem, boljitka za ukupan javni interes.
Rast cena na malo do kraja godine verovatno će preći 10%, slažu se naši sagovornici. To znači dalji pad standarda i kupovne moći građana, koji i inače 2/3 prihoda domaćinstava troše pre svega na hranu, a potom i na komunalije.
Ministar financija Mlađan Dinkić i vojvođanski premijer Bojan Pajtić saglasili su se u Novom Sadu o načinu rešavanja problema u finansiranju pokrajine i istakli da je donošenje zakona o finansiranju Vojvodine nužan preduslov za stabilno rešenje tog problema. Pajtić je napomenuo da finansiranje nije do kraja rešeno, ali i da će se zajednički raditi na zakonu koji je Dinkić najavio za prvu polovinu iduće godine. Javlja Petar Kočić.
Ministar Dinkić i predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić saglasili su se da će se u buduće dogovarati o sistemskom prevazilaženju problema finansiranja pokrajine iz republičkog budžeta. Rešenje je u donošenju posebnog zakona o tome, ali kako kaže Pajtić, još uvijek postoje razlike u detaljima koji proističu iz rešenja izmenjenog zakona o budžetskom sistemu.
Postupak koji je pokrenut pred Ustavnim sudom je u toku. Mi se nismo u potpunosti usaglasili oko toga koji treba da bude i koliki treba da bude obim, kako osnovice na osnovu koji se opredeljuje tih najmanje 7% koji pripadaju Vojvodini, niti oko toga na koji način obezbediti izvršavanje one formule koja treba da obezbedi da unutar tog budžeta 3/7 bude opredeljeno za kapitalna ulaganja. Dakle, mi smo iskoristili ono što je institucionalno sredstvo kojim smo raspolagali.
Dinkić ističe da će nastojati do polovine naredne godine u saradnji sa pokrajinskom administracijom da usaglasi predlog zakona o finansiranju Vojvodine i to na osnovu sličnih propisa u zemljama Evropske unije.
Mi moramo da napravimo zakon o finansiranju Vojvodine gde bi autonomna pokrajina dobila sopstvene izvorne prihode, da ne zavisi od volje nijednog republičkog ministarstva financija, bez obzira koja politička partija vodi to ministarstvo financija u nekom narednom periodu. I to je suština. Dok se zakon o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine ne napravi, uvek će biti, ja bih rekao, neproduktivnih tenzija između pokrajine Republike.
U međuvremenu u republičkom budžetu za iduću godinu osnovica za obračun iznosa transfera Vojvodini bit će uvećana za oko 9,5% u odnosu na ovu godinu. Iz državnog budžeta bit će finansirana izgradnja autoputa od Novog Sada do Rume i tunel kroz Frušku Goru, autoput od Zrenjanina do Novog Sada, kao i revitalizacija detaljne kanalske mreže u sistemu Dunav-Tisa-Dunav. A Pajtić je još rekao da je tokom današnjeg sastanka sa Dinkićem izražena saglasnost o neophodnosti postojanja Razvojne banke Vojvodine, za čije ozdravljenje će se tražiti i pomoć Evropske banke za razvoj.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Dan posle odluke o zabrani održavanja parade ponosa, premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da ne očekuje nikakve nerede u subotu. Organizatori parade najavljuju da će zbog odluke o zabrani obratiti se Ustavnom sudu, a umjesto zabranjenog skupa biće održana parada između četiri zida. Zvaničnici Evropske unije zabrinuti su što se u Srbiji po drugi put iz bezbednosnih razloga otkazuje parada ponosa. Đurđica Dragaš.
Uz podsjećanje da je Ustavni sud proglasio neustavnom odluku o zabrani parade ponosa 2009. godine, organizatori su najavili da će se ponovo obratiti tom sudu i da će organizovati paradu sljedeće godine. Odluku MUP-a ipak će poštovati, a najavljuju i da će u subotu umjesto šetnje u medija centru biti održan Pride u četiri zida. Premijer Ivica Dačić ne očekuje nerede u subotu.
Država neće dozvoliti bilo kakvo narušavanje javnog reda i mira i ja zaista još jednom upozoravam sve one koji imaju bilo kakve namere za 6. oktobar da ugrožavaju bezbednost, da policija to sigurno neće dozvoliti.
Premijer smatra da izložba koja je juče organizovana u Beogradu u okviru takozvane Nedelje ponosa predstavlja provokaciju, a kako je ocenio, doprinela je i zabrani parade.
Svaka sloboda ima ograničenje, a to ograničenje jesu slobode drugih ljudi. Srbija ne smije biti poligon da pod takozvanim pravom na slobodno mišljenje se izaziva na zadovoljstvo ljudi.
Predstavnici pokreta Dveri podnali su krivične prijave protiv organizatora izložbe Bobana Stojanovića, Gorana Miletića i direktorke Centra za kulturnu dekontaminaciju Borke Pavićević. Prijave su, kako se navodi, podnete zbog raspirivanja verske i nacionalne mržnje, a najavljeno je da će članovi pokreta poštovati odluku MUP-a o zabrani svih okupljanja 6. oktobra. Reakcije na zabranu parade stižu i od europskih zvaničnika. Komesar za proširenje Štefan File sa žaljenjem je primio odluku srpskih vlasti i osudio pretnje ekstremističkih organizacija upućene organizatorima parade. Od vlasti u Srbiji očekuje da to istraži i odgovorne privede pravdi, a nadležne poziva i da osiguraju pravo na slobodu okupljanja i izražavanja. Održavanje parade ponosa nije uslov za nastavak eurointegracija, ali je Evropa zabrinuta zbog toga što se ona već drugu godinu zaredom otkazuje iz bezbednosnih razloga, upozorava šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer.
Ako jedna grupa može pretnjom i pominjanjem nasilja da izdejstvuje da drugi ne mogu da ostvare svoja prava, onda imamo problem u društvu. Danas se radi o pitanju LGBT prava, a sutra u istoj situaciji mogu da se nađu i manjine.
Vršilac dužnosti šefa misije OEPS-a u Srbiji, Pola Tide, izjavila je da ta misija žali zbog zabrane parade i poručila da vlada treba da pošalje jasnu i nedvosmislenu poruku da ekstremistički pozivi na nasilje i zastrašivanje nemaju mesto u srpskom društvu.
Tri dana pre zvaničnog početka izborne trke u Demokratskoj stranci, pretendent za čelno mesto te partije i aktualni predsjednik Boris Tadić, gostujući na našem programu, najavio je da će glasanje biti tajno. Istovremeno je ocenio da bi po stranku bilo loše da je preuzme Dragan Đilas, jer bi je karakterisali poslovni, a ne ideološki i vrednosni razlozi. Pripremila Sandra Cvijanović.
Do izborne skupštine DS-a ostalo je oko mesec dana, a dvojica dojučerašnjih bliskih saradnika, Boris Tadić i Dragan Đilas, pokušavaju da svaki za sebe pridobiju što više opštinskih odbora. Boris Tadić priznaje da mu teško pada to što se nadmeće sa osobom koju je doveo u stranku, ali i da ga ne iznenađuje što se baš Đilas okrenuo protiv njega.
I da vam kažem, normalno je da vas prvo napadaju oni za koje ste najviše učinili, koji vas napadaju zbog toga što ste svedoci nekadašnje njihove nemoći.
Aludirajući na nedavno objavljen manifest koji je Goran Vesić navodno napisao Đilasu, Tadić je rekao da njemu manifest niko ne piše i ne obučava ga kako da pridobije ugledne članove stranke. Draganu Đilasu zamera to što uvodi novi princip u Demokratskoj stranci da se uspešnim smatra onaj ko misli na lični, a ne i na uspeh cele organizacije.
Možda je razlog tome što je Dragan Đilas skoro došao u Demokratsku stranku i prosto ne diše kulturom Demokratske stranke. Sada imamo Dragana Đilasa sa svim svojim talentima, ali boga mi velikim manama, načinom ponašanja, načinom poimanja politike koji po meni suprotan misiji i interesu Demokratske stranke. Ta ideja koju on izdao u svom javnom pismu o stranci koja mora biti poslovno orijentisana, opasnost za misiju Demokratske stranke, ona gubi tada ideologiju. Ja se suprotstavljam principijelno tome da čovjek koji vodi kompaniju bude i predsjednik jedne političke organizacije.
Tadić je objasnio da će glasanje na izbornoj skupštini biti tajno, ali i to da predlaganjem kandidata ništa nije završeno.
Unutar samog odbora, na primjer, koji broji 51 člana, 26 može da se izjasni za jednog kandidata, 25 za drugog. To znači, odlučuju delegati, uđu sobu za glasanje, odlučuju na tajnim izborima i ovaj put svakako neće biti mogućnosti kao što je bilo nekih ranijih godina da se vrši uvid u način glasanja.
Svojim velikim porazom Tadić smatra reformu pravosuđa. Tvrdi da su nadležne institucije koje su učestvovale u reizboru sudija loše obavile tek 10% posla, ali je, kaže, upravo zbog toga propao reformski projekat.
Svet. Turski parlament je na vanrednoj sednici usvojio akt kojim se odobravaju vojne akcije preko granice sa Sirijom. Do nove napetosti između Sirije i Turske došlo je sinoć, kada su dve zemlje razmenile prekograničnu artiljerijsku vatru, a Turska jutros nastavila sa napadima na teritoriju Sirije. Turski napadi su odgovor na sinoćni raketni napad sa sirijske teritorije, u kojem je na jugoistoku te zemlje poginulo 5 civila. Danas Ankara tvrdi da nema nameru da objavi rat Siriji, a Damask saopštava da će istražiti napad na tursku teritoriju. Pripremila Jelena Vidić.
Iako je vlada u Ankari dobila odobrenje da, ako oceni neophodnim, pokrene vojne akcije van teritorije Turske, svetske agencije citiraju najbliže saradnike premijera Erdogana koji tvrde da Turska nema nameru da objavi rat Siriji i da na granatiranje te zemlje treba gledati kao na upozorenje Damasku. Smirujući tonovi iz Sirije, tamošnji ministar informisanja Omran Zoabi uputio je saučešće porodicama stradalih u napadu u Turskoj, dodajući da njegova zemlja poštuje suverenitet svojih suseda. Najavljujući istragu sinoćnjeg incidenta, Zoabi upozorava da je sirijsko-turska granica dugačka i da je koriste teroristi i šverceri oružja koji čine zločine u Siriji. I najbliži saveznik Damaska, Moskva, poziva na uzdržanost. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je izuzetno važno da režim u Siriji saopšti da je granatiranje turskog pograničnog prostora bilo tragična greška koja se neće ponoviti. Napad na tursku teritoriju oštro su osudili ministri spoljnih poslova Francuske i Velike Britanije, kao i šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton. Osude su stigle i iz Vašingtona i od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Zbog tog incidenta sinoć je održan hitan sastanak NATO. Turska, nekada jedan od najbližih saveznika Sirije, prekinula je diplomatske odnose kada je režim predsjednika Bašara al-Asada započeo sa nasilnim suzbijanjem protesta prošle godine. Tenzije su se dodatno pogoršale u junu kada je Sirija oborila turski borbeni avion.
Američki predsjednik Barack Obama i njegov republikanski rival Mitt Romney suočili su u Denveru stavove u prvoj od tri televizijske debate uoči predsjedničkih izbora 6. novembra. Duel koji je u direktnom prenosu pratilo 60 miliona Amerikanaca bio je posvećen ključnom pitanju predizborne kampanje, stanju američke ekonomije. Analitičari se slažu u oceni da je Romney ostvario pobedu u debati, ali većina sumnja da će to bitno uticati na blagu prednost koju u ovom trenutku u predizbornoj trci ima Obama. Pojedinosti Zorana Bokan.
Prve ankete posle TV duela pokazale su da bi 35% Amerikanaca glasalo za Romneya, a 18% za Obamu, dok su ostali anketirani bili neopredeljeni. Romney je, ocenjuje BBC, bio jasan pobednik duela i očigledno je da se dugo i naporno pripremao, dok je Obama delovao prilično nervozno i nije opravdao svoj imidž samopouzdanog govornika. U jednoipočasovnom TV duelu na Denverskom univerzitetu republikanac Romney je preuzeo inicijativu i optužio aktuelnog predsjednika i kandidata Demokratske stranke Baracka Obamu za loše stanje u američkoj ekonomiji, pre svega za neuspešnu politiku koja je dovela do stope nezaposlenosti od 8%.
Politika ovog predsjednika sahranila je srednju klasu, prosto je smrvila. Amerikanci sa prosječnim prihodima gubili su 4.300 dolara godišnje. To je praktično super porez, ja bih ga nazvao porezom na čitavu ekonomiju. Za to vreme udvostručila se cena benzina, porasla je cena struje, hrane, zdravstvena zaštita svaku porodicu košta 2.500 dolara više.
Obama je odgovorio da su u trenutku kada je stupio na položaj, problemi u nacionalnom sistemu zdravstvene zaštite bili podjednako gorući, kao i stopa nezaposlenosti, i da su mnoge porodice tada strahovale da će bankrotirati u slučaju da se neko od ukućana razboli.
Pre 4 godine, kada sam stajao na ovom mestu, obećao sam da ću smanjiti poreze za srednju klasu i to sam ostvario. Poreze smo smanjili za 3600 dolara, ali ukoliko bi se smanjili porezi onako kako vi predlažete, nemoguće je pronaći dovoljno olakšica i rupa u zakonu koje se tiču najbogatijih kako bi se sprečio rast deficita ili dalje opterećenje srednje klase.
Pre sinoćne debate Obama i Romney se nisu sastajali gotovo 5 godina. Ponovo će se suočiti 16. oktobra kada će govoriti i o domaćim i o spoljnopolitičkim pitanjima. Završna debata isključivo posvećena spoljnoj politici zakazana je za 22. oktobar.
Povodom smrti predsjednika Hrvatskog sabora Borisa Šprema u ambasadi Hrvatske u Beogradu otvorena je knjiga žalosti. U knjigu žalosti upisali su se premijer Ivica Dačić i predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Predsjednik sabora preminuo je u Houstonu 30. septembra posle duge i teške bolesti.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Očekuje se odluka vlade o bescarinskom uvozu 20.000 tona ulja. Odustalo se od uvoza šećera jer su proizvođači snizili cenu. Donošenje zakona o finansiranju Vojvodine nužan preduslov za njeno stabilno finansiranje. Saglasili se u Novom Sadu Mlađan Dinkić i Bojan Pajtić. Turski parlament odobrio vojne operacije u Siriji. Prema tvrdnjama visokih zvaničnika, Ankara ipak ne namerava da objavi rat toj zemlji. Posmrtni ostaci porodice kneza Pavla Karađorđevića stižu u Beograd. U drugom kolu Lige Evrope Partizan u Kazanju od 18 časova protiv ruskog Rubina. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 27, u Beogradu 25 stepeni. Direktorka Državne lutrije Srbije Tijana Anđelić podnela je premijeru i vladi Srbije ostavku na tu funkciju koju je obavljala 5 godina.
Anđelićeva je u ostavci navela da je veoma zadovoljna rezultatima postignutim u Državnoj lutriji i da se nada da će njen naslednik i dalje to preduzeće voditi na dobrobit svih zaposlenih i pre svega građana Srbije. Državna lutrija Srbije vodeća je regionalna lutrijska organizacija koja posluje po evropskim standardima i koja godinama unazad ostvaruje respektabilne prihode, istakla je Anđelićeva.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da bi vlada na današnjoj sednici trebalo da usvoji predlog zakona o amnestiji zatvorenika. Dačić je rekao da su razlog pretrpani zatvori i da će amnestija obuhvatiti samo osuđenike na male zatvorske kazne.
Veliki broj ljudi praktično čeka na izvršenje zatvorskih sankcija, odnosno kazni. Naravno, to ne podrazumeva amnestiju za teška krivična dela, nego za dela gde je kazna bila manja od predviđenih kazni za najteža krivična dela. 6 meseci i tako dalje.
Nastavljeno je suđenje pripadnicima JSO.
Nekadašnji pomoćnik načelnika za bezbednost jedinice za specijalne operacije Veselin Lečić rekao je u nastavku suđenja pripadnicima JSO za oružanu pobunu iz 2001. godine da se ta jedinica pobunila jer je bila obmanuta nalogom da uhapsi dva haška optuženika Nenada i Predraga Banovića. Lečić je objasnio da je pripadnicima JSO-a tada rečeno kako treba da uhapse dva kriminalca sklona pružanju otpora. Pripadnici jedinice su, kako je dodao, stupili u štrajk kad su nakon akcije u Obrenovcu shvatili da je reč o haškim optuženicima, čijem se hapšenju jedinica protivila jer još nije bio donet zakon o saradnji sa Haškim tribunalom.
Ustavni sud Srbije proglasio je kao neustavnu odluku grada Beograda da se zabrani prodaja alkohola u prodavnicama posle 22 časa.
Odluka o zabrani donela je Skupština grada Beograda prošle godine. Ta odluka se odnosila na prodavnice trafike, benzinske pumpe i sva prodajna mesta na kojima je mogao da se kupi alkohol. Prodaja alkohola bila je zabranjena od 22 časa do 6 ujutru.
Slušajte novosti dana. Zbog racionalne potrošnje energenata, uvođenje naplate toplatne energije prema utrošku je neminovnost. Ocenjeno je na skupu o uvođenju naplate toplatne energije prema utrošku u Srbiji.
Ušteda od samo 10% u jednoj grejnoj sezoni vredna je 25 miliona evra, što bi bilo dovoljno za izgradnju pet toplana kapaciteta od 30 do 35 megaveta. Državni sekretar u Ministarstvu energetike Dejan Trifunović najavio je da bi do kraja 2012. trebalo da bude usvojen zakon o racionalnoj upotrebi energije, koji će uključivati uvođenje sistema naplate toplotne energije prema utrošku, jer on predstavlja standard u Evropi.
Delom ukinuti, a delom umanjeni izvorni prihodi gradova i opština biće najveći finansijski izazov lokalnih vlasti za 2013. godinu, ocenio je stručnjak za pitanja budžeta lokalnih samouprava Saša Kristić. U stalnoj konferenciji gradova i opština ne osporavaju potrebu da se sistem finansiranja nižih nivoa vlasti reformiše, ali upozoravaju da pravni okvir u kome taj sistem funkcioniše treba da bude predvidljiv u dužem vremenskom periodu, beleži Ivan Jovanović.
Znatno smanjeni prihodi od taksi i naknada koje su naplaćivale lokalne samouprave u Srbiji biće najveći izazov javnih financija u tim sredinama u 2013. godini. Procena je stručnjaka za pitanja lokalnih budžeta Saše Kristića.
Lokalne samouprave će u 2013. godini izgubiti dosta prihoda koji su izvorni 2006. i 2009. bile finansijski ojačane, sada su više zavisne od centralnog nivoa vlasti. One opštine koje su bogate će imati šansu manje ekonomski razvijene i će biti zavisnije od centralnog nivoa vlasti.
Nismo protiv reformi sistema finansiranja lokalnih nivoa vlasti, ali se zalažemo da pravni okvir u kome taj sistem funkcioniše treba da bude predvidiv u dužem vremenskom periodu, kaže Aleksandar Bučić iz stalne konferencije gradova i opština.
Danas u medijima često možete čuti utemeljene komentare o problematičnosti prenosa tolikog učešća prihoda od poreza na zarade na lokalnu samoupravu, a bez prenosa nadležnosti. Imali obrnut proces kada su lokalne samouprave ad hoc ostale bez preko 50 milijardi dinara u te 2,5 godine. Znači imamo zaista uspone i padove, politička mešanja u čitav sistem.
I član Saveta Državne revizorske institucije Gordana Tišma zalaže se za predvidivost u reformama sistema lokalnih javnih finansija.
Nadam se i da će programski budžet u Srbiji zaživeti. Nemamo u ovom momentu osjećaj za svrsishodnost korišćenja javnih sredstava ni na jednom nivou vlasti. Centralni nivo vlasti nema dovoljno razumevanja za probleme lokalnih vlasti. Svaki zakon koji se donosi, svaki problem koji se rešava posmatra se sa tog centralnog nivoa.
Država je najavila i veliku reformu sistema naknadi za uređenje i korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, ali smernice u vezi sa ovom temom od lokalnog značaja još nisu zvanično predstavljene.
Srbija je od danas regionalni zdravstveni centar za akreditaciju 10 zemalja jugoistočne Evrope, u kojem će biti stvorena baza za unapređenje zdravstvenih usluga. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović je naglasila da očekuje da će otvaranjem tog centra biti poboljšani procedura i ishodi lečenja i uspostavljeno veće poverenje pacijenata u zdravstveni sistem. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Akreditacija je standard kvaliteta medicinske zaštite od ulaska u zdravstvenu ustanovu pa do primjene procedure lečenja. To znači kada pacijent stigne u dom zdravlja, ima tačno utvrđen put od šaltera do ordinacije, uz pravo da u svakom trenutku bude obavešten o toku dijagnostike i lečenja. A kada je reč o regionalnom zdravstvenom centru za akreditaciju zemalja jugoistočne Evrope, čije sedište je od danas u Beogradu, ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović naglašava da je reč o obavezi primene standarda za bolji kvalitet medicinske usluge.
Od menadžmenta do puta koji prolazi pacijent u kliničkim uslovima poštujemo standarde i da će zapravo regionalni centar za akreditaciju biti lociran u Beogradu za svih 10 zemalja. To je priznanje zemlji, to je priznanje zdravstvenim radnicima Srbije, ali to je obaveza da u narednom periodu ta standardizacija i svi koraci na planu akreditacije budu takvi da budu stimulativni za one kojima su namenjeni, a to su građani čitavog regiona.
Predsjednik izvršnog odbora zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope Goran Čerkez kaže da je ovo važan trenutak za srpsko zdravstvo.
Ovo je jedna od najboljih inicijativa u Evropi i mislim da zaslužuje prostor, pogotovo vaš, jer region je opterećen niz negativnih stvari o kojima kontinuirano pričamo. I mislim da ovo treba upotrijebiti kao jedan pozitivan moment gdje 10 zemalja iz regije pokazuju takve rezultate da se ne samo Evropa divi, nego i šire.
Direktorka Srpske agencije za akreditaciju Snežana Manić precizira da je akreditacija zdravstvene ustanove dugotrajna procedura, a donosi mnogo i pacijentu i medicinskom radniku.
Ovdje se radi o tome da vas dočeka ljubazno osoblje, da vas primi na vreme, da vam zakaže pregled, da vas obavesti kakvo vam je zdravstveno stanje, šta možete očekivati i da tokom celog lečenja vas obaveštava o tome šta se dešava s vašim zdravstvenim stanjem.
Podsećamo, akreditacija u zdravstvu jača poverenje u sistem. Kada se uspostavi, pacijenti će biti lečeni po istim standardima u bilo kom delu zemlje ili regiona.
Posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole Karađorđevića bit će preneti u Sabornu crkvu u Beogradu, gde će biti izloženi večeras od 18 do sutra u 17 časova. Prenosu posmrtnih ostataka prisustovaće i patrijarh Irinej. Posmrtni ostaci članova kraljevske porodice Karađorđević potom će biti preneti na oplenac u crkvu Svetog Đorđa.
44. Beogradske muzičke svečanosti održat će se od 11. do 20. oktobra. Na svečanom otvaranju u centru Sava nastupit će Orkestar bez granica, a zatvorit će ga nastup Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Naša Irina Stojanović u susret Bemusu.
Opsada Beograda.
Opsada Beograda slogan je 44. Bemusa, koji će 11. oktobra početi nastupom Orkestra bez granica pod dirigentskom palicom Premila Petrovića. Orkestar je sastavljen od najboljih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Na ovaj način želimo da pošaljemo poruku da ćemo se u budućnosti više koncentrisati na saradnju sa regionom, kaže izvršni direktor Bemusa Biljana Zdravković i dodaje.
Koliko nam je komunikacija i razumevanje sa drugima potrebno, to je nešto to što posebno obeležava ovaj Bemus i što nosi jednu drugu i također izuzetno važnu poruku. Dakle, opsada Beograda bez granica.
Prvi put u Beogradu nastupit će zvezde barokne muzike Les Arts Florissants iz Francuske. Ponovo će ovoga puta u jednom drugom kontekstu gost Beograda i Bemusa biti legenda flamenko gitare Paco de Lucia. Među značajnim imenima su i naši renomirani umetnici Aleksandar Mađar, Nada Kolundžija, Ana Sokolović, gudači Svetog Đorđa i mnogi drugi. Bemus će 20. oktobra na sceni Kolarčeve zadužbine zatvoriti Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, koji slavi 75 godina postojanja. Programi će se odvijati u Kolarčevoj zadužbini, Centru Sava, Bitev teatru, Ateljeu 212, Domu omladine i Studentskom kulturnom centru. Ulaznice se mogu pronaći od 300 do 1800 dinara, a za pojedine koncerte ulaz će biti slobodan.
Sport.
Janko Tipsarević plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Tokiju, pošto je Švajcarca Marka Kjudinelija pobedio sa 2-0. Tipsarevićev naredni protivnik biće Kanađanin Miloš Raonić.
Fudbaleri Partizana u drugom kolu Lige Evrope igraju protiv ruskog Rubina. Milan Anđić.
Čuli smo mnogo izjava sa dosta optimizma u redovima crno-belih. Podsećamo na neke. Najpre zamenik kapitena Milan Smiljanić.
Sada imamo eto, jedan Rubin koji je sigurno, neću kažem ozbiljne ekipa od nas, ali je u vrhu ruskog fudbala i i svake godine igraju Evropu, da li Ligu šampiona, da li Ligu Evrope, i imaju dosta iskustva, imaju dosta iskusnih igrača i kažem, nadam se da ćemo to izvući pozitivan rezultat.
Istina, trener Partizana Bermezović nije decidirano izgovorio imena igrača koji će početi utakmicu sa Rubinom, ali se pretpostavlja da će to biti na golu Vladimir Stojković, u odbrani Miljković, Ostojić, Ivanovi, Lazavski, u veznom redu Kamara, Saša Marković, Smiljanić, Saša Ilić i Ninković ili Jojić, i vrlo verovatno Lazar Marković kao jedini istvoreni napadač. Početak u 18 časova, centralni stadion u Kazanju, sudija Kakos iz Grčke, a u drugoj utakmici ove grupe H Lige Evrope u Azerbejdžanu također od 18 časova igraju Nefči i Inter iz Milana.
Eko. U naredna dva broja NIN donosi intervju sa patrijarhom Irinejom. Otkrijte šta govori o pitanju Kosova, priključivanju Evropskoj uniji, paradi ponosa. Čitajte NIN.
Kroz serija RTS-a. Zaječar, 6. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Kroz serija RTS-a. Zaječar, 6. oktobar u 9.30. Eko.
Ukratko vremenu, trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 24 stepena. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 24 do 27 stepeni. U Beogradu 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Vanojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.